Moram prvo vas da čestitam na odbor na Črno more, na Daniel za този матч. Беа за една класа по-добър отбор днес. Още 10 части да играхме, още 10 части нямаше да ги настигнем. И аз смятам, че трябваше да и физически, и тактически да ги надиграме. Ама се получи точно обратното. Се получи тие нас да ни правят бързи атаки с отбор. Са по двама играча 2-12. Се получи, допуснаме премного грешки во защита, дори 20 по-малко овладени борби, а во същото време од за мене още не познати причини да почнеме во нападение да играме исклучиво пик енд рол, който може да донесе резултат во период од 10 минути, на кој не може да донесе дефинитивен резултат во период од 40 минути. Ни 40 минути игравме пик енд рол, имавме 4 асистенции одборни вкупно след првата част и 10, значи още 6 во втората част, а нашиот средно да асистенции 18. Нормално најдобриот асистент во лига и заврши со седна асистенција. Таму го гледам проблемот. Генерално проблемот е почна веднага след Балканска лига, нели? Зашто е многу зле кога ќе се спечели некакво состезание което прво никој не го очакува, второ кое се получава на средина на сезон. Тој беше големо емоционално празнене. Игравме се срещу Спартак и срещу Левски, тоа беа ужасни мачове които ние некако ги бихме. Ама игравме сосем различен баскетбол тој който го игравме до 25 март. Нели малку играчите си сложија во глави че се звезди, че се непобедими. Почна да се расхождат ни Самоков като освободители на градот. Веќе почна некакви скандали да излизат и прес новини. И нормално не очаква дека денеска ќе дојде тоа, меѓутоа се знаеше дека не може да продолжиме. Така, кој е нешто добро во тоа поражение, што мислам дека повторно ќе се вратиме со главите на тоа ниво каде што бехме. Ќе се спуснеме малку по-ниско на земјата. Ще почнеме като номер 5. Имаме два мача, кои абсолютно не ни се битни и мислам дека ќе ги минеме и с юноши. Така да ќе се приготвиме за плейоф. Дали Варна или Спартак, ќе видиме нели следващата събота. Во секој случај нема да се предадаме. Докато до последната секунда на плейофите нема да се предадам. Никош нема да се предадам.
Само на повишеното съм участвили да давате проблемите в играта. Наистина просто играят баскетбол по различен начин.
Аз ви кажа, момчета, които вярва во некаков режим, одведнъж почна да не можам да ги соберам по кафенета ни Самоков. Тамо е целият проблем. Тамо се имена и презимена, за кои нема да говорам днес, ама тоа се 4-5 баскетболисти кои това го водат. Премногу не беше реален този успех во Балканска лига. Не бевме ние най-добриот отбор во Балканска лига, за да ја спечелиме, нели? Ја видовте денес кога е Варна тука, не победи. Барно не да изобшу тој Final Four. Таму не влезе Левски, не влезе Свислајан. Таму имаше почти 5-6 по-добри одбора од нас. И веднага, винаги кога ќе се получи нереален успех, моја работа е да ги спуснам на земја. Ама трудно иде. Трудно идеш. Мислам, че денеска вече се спустени на земја. Мислам, дека от утре вече ќе почнат да се држат како што се држа преди 25 март. И кога ќе се држат како што аз сам казвам, мислам дека имаме абсолютно какво да кажеме през плейофите.
Най-забележителното, поне според мен, е спада в играта на Травис Питерсън, който е обявен, беше обявен, поне за голямата звезда на отбора. Какво си държите?
Имахме 14 мача во Балканска лига. Имахме 18 подготвителни мача, тоа са 32. И до този момент во българско првенство, со два мача са срещу ЦСКА, които не се водат, имаме още 30. Тоа са 62 мача. И уште два мача остават, тоа се 64 плейофи, ке доеме близо до и 5 за купата, значи до този момент имаме 67 мача. 67 мача, каде што Травис Питерсон е единствениот центар во отборот. Нели, во НБА си играт по 82 мача, ама никој не игра по 40 минути там, или по 48. Мислам дека спадот при него е вече физически, како резултат на големото натоварване во тези изминати 67 мача. Али това е, ние одлучим, аз одлучил да играме на 2, на 3 фронт. Тоа беше моје решение, која дојде покана за Балканска лига. Последната дума беше при мен, аз одлучив да играме. Това е проблема со Трајс Питерсон, никаков не е игров проблем. Туку е само, мислам, во натоварването.
Последните два мача Сен Сарвийски прави доста силна игра под коша и стрелбата му върви на него. Какво не достига да играе повече време? Питерсън е изморен физически.
Атила Сантош е 212, Душан Јелич е 212, а Сенсар Алиски е колку мене, 196. Како можам да играм срещу двама играчи од по 2.12, с центар од 1.96 и с Папич од 204, кој има 80 килограми? Абсолютно невозможно. Можно е срещу Левски, примерно, кога пазаше Казлускас. Казлускас не стъпва во трапезот. Седи вънка, игра като гард. Тука не, беше невъзможно. Да, той вкара нещо. Ама па за топа во защита па си получаваме там. Всичко е ОК. Сърцата се бори, тренира максимално, одлично момче. Ама срещу Варна не можеме. Значи има отбори къде што можеме да го ползваме. Не знаеше ми беше последната карта от Ракав да играм с три високи там, па да пробваме нещо да парираме под коша, ама се оказа, че и това не беше недостатъчно. Предишният той изигра добро во пар с Травис Питерсон, а не той на петица с Папич или с Левен на четири. Там е, той може да изигра, да, ама кога е во игра с Травис Питерсон, значи там той не ми го решава проблемът с Травис. За да игра, той повторно мора да игра Травис, значи треба да говорим за решение да маднем Травис на скамейка, а да сложам двама центри, които ќе може да парират на Јелич и на Сантош. И така имаме цела сезона проблем со борби, нели ние падавме на борби од Јамбол, 20 борби помалку на, да не говорам, на ЦСКА падавме на борби, со Сливен, во Сливен имавме същ број на борби, значи тој не е нас генерален проблем, а затоа па си имаме некои страни които не се посилни, ама които денеска не ги ползвавме. Самочувството не е дугме па да го натиснеме, па днес имаме, а утре не, а до вчера сме немали. Трудно. Знаеме вече, мислам, генерално знам и какво треба и имам и визија за отбора за следваща година, ама тоа е, ова още не е приклучено. Така да кога ќе приклучиме, следваща година вече ќе имаме отбор с двојно по-големо самочувствие. Тоа аз гарантирам. Ама не е това начин, на кој треба да е приклучено с сезоната.
Стигате ли до консенсус с проблемите с залата, за които се заговори вчера?
Най-вече, що мързам во живот, ке ви кажам само едно изказание за това. Най-вече, що мързам во живот, кои имам работа с медиокритети, които имат пигмейски ум. От тази случай имаме работа с медиокритети и с пигмейски ум. Не можем да се разберем. Как да се разберем с некои, които не е на също интелектуално ниво с мен? Не вреди за Иван Върбев, минеме 10 минути да говорим на пресконференция.